Paulus ele laulau ila pagid Galatia. Sapta 1. Gau Paulus, iava atoaia ton Iesus Christus ga Deo Tamara. Iava eta tanoia isula gau mau, ga iava eta idol gaungan karonga naurata toa ne mau. Be Iesus Christus ga Deo Tamara toa ipe e mulian ganele matenga, gisi rua tisula gau. Gai ngara waiwai ga vore laulau toa ne ga ila pagimi iawa kalere ton Christus toa amamaro ngan gid tuanga ngan tivur kape Galatia. Kemingan Deo Tamara, ga maron Iesus Christus, gisi ruelet karonga lolo marumaya, ga lolo taruiaya, idio pagimi. Iesus Christus inasi Deo Tamara ele kimga, ta ilongia nega imate ngan gita lera karonga sasat. Ngan sa iwanga ibara gita mulian ngan karonga sasat ga kimga papaya mau tanu yaya toa yenano lavone. Toa berane, ta tasoa Deo iera somi-somi ga ilalala ga ila, ene tautaunga. Gaunaka krik taungan gimi, ngan sa manmanai tau atnan Deo to ivava gimi ngan Christus ele karonga lolo marumaya, ta ala anasi ato kemi ere pari. Be ato kemi to ere pari ne, eni ato kemi tautaunga mau. Be panwa ere ngara ti palaurerian ato kemi ton Christus ta ti pavua buo gimi. Be wanga gai mau angelo eta vuvuriaiaia I paula ato kemi ga ila pagimi, be iwot laleri mambe ato kemi toa mugai gai a paula pagimi wa mau, kemi ngan yavatoa wa ila ngan dinga imperno. Mambe akeo ngan ga ila, ta lavone na keo pari. Wanga sai I paula ato kemi pagimi, be iwot laleri mambe gimi abara pagai toa mugai wa mau, kemi ngan yavatoa wa ila ngan dinga imperno. Be gimi akeo maru. Posanga toa lavone na karo, ene ngan karonga gid yavava ga lolo kemi ngan gau, mao ngan karonga Deo ga ilolo kemi ngan gau. Awanga na karo ngan parumrum ngan gid panwa, ene mau. Alongo, wanga na parumrum gid panwa, ene ga naot paya yanga ton Christus mau. Waiwaik, na keo pagimi toa berawa ngan sa nakim awatai kemi berani. Ato kemi toa mugai na paula ga ila pagimi ne, ene yava eta tano ya ikaro ga iwot mau. Gauna bara ga inampan yava eta mau, ga yava eta I pawatai gaungan mau pare. Be Iesus Christus kekelen I paula ato kemi toa ne pagau. Ngansa gimi alongongan lek karonga mugai ai. Gauna nasi karonga raringaya ga pawatainga to gid yuda, be na payeye gid yawa kalereton Christus ga na papayavu ngan gid. Bengan karonga raringaya ga pawatainga toawa, gaunaya sal waiwaik busa yuda ad toa amai rai lalede. Be lolog matua taongan gid na singa to gid tivu-tivuk. Be deo isio gau motian toa tna giapaiwa, e ilolo marumgan gau ta evava gauga na ot ele yava. Bengan aro toa deo ikim, e pasulan inat pagau, ngan sa iwanga gaunala na paula ele ato keme ga ila pagir alu paringara. Bengan aro tuaiwa, nala panyava eta ngan pana singa gau mau. Begir panua toa tiwot Iesus ele panua ato ad mugae ngan gau ga timamaro Jerusalem, gau nala pagid mau pare. Be nala manmanai ngan tivur kape Arabia. Ga kusta na lua gau mulian ngan tuanga Damascus. Be murre ngan murai tol, nala Jerusalem ngan geranga Petrus, tana maro pan irangrangan aro sangaoli gegia lima. Be nagere Iesus ele panua ato ad paringara mau. Nagere James kekelen, toa maroni tar kakau. Gan Deo imata, posanga toa navoriga ila pagimine eni pakakanga mau. Muriai nala ngan tivur kape Siria ga Silisia. Begit yawa kalereton Christus toa timamaro ngan tivur kape Judea, tigera matak teta mau. Tilongo ak nini punga kekelen bedane. Yava toa mugai I payeye gita, lavone I paula ato kemi toa mugai I wanga I payavungan. Tilongo posanga toa berawangan gao tati soa Deo iera.